Uvaženi slušaoci, draga braće i sestre, imamo veliko zadovoljstvo da u našem podgoričkom studiju ugostimo protera Stavrofora Milića Dragovića, koji je paroh u Užicu i koji je nedavno održao predavanje u kripti Sabornog hrama Hristovog Vaskrsenja. Predavanje je održano na temu Savremeni čovjek pred izazovom hrišćanstva. To predavanje ste nedavno imali prilike da čujete na talasima našeg radija, a njegovo gostovanje u podgoričkom studiju iskoristit ćemo da sa njim porazgovaramo na jednu drugu, ne manje interesantnu temu. Naime, otac je 2016. godine izdao knjigu Kucam na vrata vašeg srca i ona će biti povod ovog našeg razgovora. Oče, pomaže Bog i blagoslovite sve slušaoce Radija Svetigore i sve nas.
Pomaže Bog vama i svim slušaocima Radija Svetigore. Neka Bog blagoslovi sve nas i hvala vam na gostoprimstvo koje mi ukazujete u ovom divnom studiju.
Hvala vama, oče, za vrijeme koje ste izdvojili za naše slušaoce. Evo, u rukama držim vašu knjigu. Možete li nam reći nešto više o ovom izdanju koje ste priredili, kako za vjerni narod, ali čini mi se ponajviše za učenike vjeronauke?
Pa evo, ja sam 21 godinu sveštenik naše crkve i trudim se da koliko do mene stoji, koliko imam blagoslova od Boga, svedočim ime Božije u svojoj parohiji, u svom narodu. I ta knjiga je nastala upravo kao rezultat jedne misije crkve. Više od 7-8 godina sam sakupljao priče iz raznih tradicija, ne samo iz naše hrišćanske, ali kažem pre svega iz naše hrišćanske tradicije, koje nisu strogo bogoslovske, nego su to priče koje imaju taj jedan emotivan, pozitivan sadržaj da se dotaknu našeg srca. Zato je i na koricama ove knjige jedna ikona koja, nažalost, kada sam pripremao ovu knjigu, shvatio sam da u našoj hrišćanskoj tradiciji ne postoji ikona koja bi se nazvala Kucam na vrata našeg srca, da je te pravoslavne tradicije. To su mahom bile neke rimokatoličke ikone, pa je to moj dragi kum, a moram da ga pomenem sada, profesor Likovne akademije na odseku zidno slikarstvo u Novom Sadu, Vide Tucović, uradio za našu crkvu Svetog Marka u Užicu, gde sam ja neki starešina mali. I ta knjiga je, dakle, upravo to što i naslovna stranica govori, kucanje Božije na vrata našeg srca. Bog je tu pred nama, Bog je onaj koji nas je stvorio, pozvao u život i On nam se tom dobrotom obraća, e da li bi i mi na neki način shvatili u čemu je smisao našeg života. Ja sam zato na početku te knjige stavio nekih, uz proslov naravno knjige, pet priča koje govore o mudrosti starozavetnoj, o starozavetnom caru Solomonu, a kasnije sam naveo ti nekih četiri priče iz Novog Zaveta, priču o bezumnom bogatašu, priču o milostivom Samarjaninu, priču o bludnom sinu i o ženi uhvaćenoj u preljubi, kao neku vrstu parametra da sva naša mudrost ovih 20 vekova pre svega izvire iz te Božije mudrosti koja je zapisana u našoj najvažnijoj knjizi, Evanđelju Gospoda našeg Isusa Hrista.
Druga cjelina ove knjige nosi naziv Ljudske priče sa mirisom Božje mudrosti.
To govori, dakle, o tome da ima mnogo priča koje se mogu sresti u svakodnevnom životu. Ja sam kao čovjek odrastao u Užicu, na Zlatiboru uz dedu i babu, imao sam prilike da slušam te stare ljude koji su iznosili neke svoje poslovice, neke svoje priče, u kojima sam ja video tu neku vrstu mudrosti. Tada kao dečako mi se činilo da su to neke besmislice koje stari pričaju, ali evo, kako i ja dolazim u neke poznije godine života, ja shvatam da bez nekog istinskog životnog iskustva čovjek ne može lako u životu odvojiti bitno od nebitnog, pravo od krivog, svetlo od tamnog. A ono što mi se čini kao čovjeku i kao svešteniku vrlo važnim, a to je da kao ljudi imamo neka pomoćna sredstva kako bi u životu prevazišli sva ta neka naša iskušenja i došli do istinskog zakona vrednosti. Evo, u Srbiji, u Užicu, dakle ja dolazim, pa i ovdje u Crnoj Gori, u Podgorici, siguran sam da ćete mnogo ljudi sresti koji govore da se zakon vrednosti poremetio. Nekada je bilo sasvim normalno da djevojka čestita i nevina, ako hoćete, ulazi u brak. Danas postaje neka vrsta pravila da ako djevojka nije spavala sa momkom u srednjoj školi, već je na neki način zaostala, retrogradna, nenormalna i tako dalje. To su stvari o kojima treba pričati, iako o tome nerado pričamo, Međutim, crkva danas nekako ostaje zatvorena u neke svoje konzervativne stege, u smislu da ljudi sa strane, gledajući u crkvu, gledajući u neku propoved crkve, često doživljavaju crkvu kao neku vrstu korektora života, koja najčešće koristi mere ne smeš ovo, ne smeš ono. I onda život u crkvi za nas postaje neka vrsta kazne, neka vrsta more, i onda se kao malobrojni opredeljuju za taj težak život. Ja sam hteo kroz ove priče da pokažem da je biti dobar čovek radost, voleti drugoga i biti voljen da je radost, činiti dobra dela, opraštati onima koji su nepravedni prema nama smisleno, i da to može da donese tu vrstu duhovne radosti u kojoj smo mi na pravi način otkrili smisao života, bez obzira koliko je nekada teško voleti neprijatelje svoje.
Oče, vi ste godinama i vjeroučitelj u Crnoj Gori trenutno. Veronauka se nalazi van redovnog školskog sistema. Pored brojnih, čini se sve brojnijih inicijativa da se vjeronauka uvrsti u naše škole, ipak postoje i neki glasovi protiv, neke nedoumice koje se iznose oko samog karaktera vjerske nastave. Kako je vaše iskustvo u vezi sa tim? Šta je to što mi od Srbije možemo naučiti i šta možemo primijeniti?
Ja sam dugo godina bio veroučitelj i to sam se trudio kao sveštenik da budem veroučitelj u školi, i dok nije država na neki način dopustila da veronauka bude sastavni deo obrazovnog programa, imalo je dobre volje sa strane nekih učitelja, nastavnika, jer sam svoju svešteničku službu započeo u Požegi, pa smo, da kažem, fakultativno decu skupljali posle nastave da ostanu po jedan čas da razgovaramo o veri, o Bogu, na jedan primeren način. Onoga časa kada je došlo do nekih promjena demokratskih u Srbiji, onda je veronauka postala izborni predmet, dakle, u kombinaciji sa građanskim vaspitanjem, deca se opredeljuju da li će pohađati versku nastavu ili građansko vaspitanje. Ja trenutno nisam veroučitelj, ali sebe vrlo često predstavljam kao veroučitelj, jer ja govorim javno i na televiziji i u medijima i nešto pišem, i zaista mislim da je veroučitelj neko ime koje je uvek u sklopu svešteničke službe. Onaj ko se trudi da govori o veri, da bogoslovstvuje na neki način. Mogu da vam kažem da sam uvek zastupao tezu da veronauka ne može nikako biti loša. Pogotovo i ove varijante kada se nudi da se deca slobodno opredeljuju ili uz pomoć svojih roditelja, mada sam često doživljavao primedbe da neki veroučitelji neće to na pravi način deci preneti. Ja sam govorio da ima nastavnika matematike koji možda nisu dostojni tog imena nastavnik matematike, ali deca prođu i kod njih nastavu. Tako i veronauka, bez obzira koliko će neko od veroučitelja imati dara da približi Boga deci ili da im na pravi način prenese tu dimenziju ljubavi o kojoj govori Evanđelje, ne može doneti štete, ali može pružiti šansu. I zato sam bio siguran da je crkvi data šansa da na jedan organizovan način svedoči ono što je naša osnovna misija. Dakle, da smisao ljudskog života, da tu kategoriju ljubavi koju bi trebali da odnegujemo kod nas, jer sam potpuno siguran sada u ovim godinama koje imam, da ima ljudi koji u životu nisu naučili ni da vole, ali možda čak i nisu osjetili da ih je neko voleo, bez obzira što su imali i oca i majku i bližnje oko sebe. Zato mislim da je najvažnija kategorija i crkvenog života i evanđelja i veronauke da ljudi osete tu dimenziju ljubavi. Jer kako možemo reći da volimo Boga koga ne vidimo, ako ne volimo bližnje svoje? Tako da ja ne znam da li je moguća ta opcija da se u Crnoj Gori pojavi veronauka kao neki predmet u okviru školskog sistema, ali sam siguran da je to dobro rešenje i potpuno sam siguran da su mnoge evropske zemlje baš na osnovu ovoga o čemu ja pričam uvele veronauku i kao obavezan predmet ili kao izborni predmet.
A možete li nam objasniti, možda s obzirom da ste u materiji, zbog čega se kao suprotstavljeni pojmovi postavljaju veronauka i građansko obrazovanje? Zbog čega jedno drugo isključuje?
Pa Srbija kao država u svom temelju baštini pojam da je građanska država, a u građanskim državama su crkva i država odvojene. I neko ko nema baš mnogo ljubavi ni prema Bogu ni prema crkvi je hteo da da ravnopravnu mogućnost ili ravnopravan status navodno deci koja dolaze iz porodica koje se ne izjašnjavaju kao verujuće. Međutim, lično moje iskustvo mi govori da je na taj način ponižena i veronauka, ali i građansko vaspitanje. Dakle, oni su u obrazovni sistem ušli kao neka vrsta neozbiljnih predmeta, kao što su uz njih fizičko vaspitanje, likovno, muzičko, tako da svi koji su prošli školu znaju da se uvek više cenio srpski jezik, matematika, biologija, geografija, nego liti muzičko ili fizičko. Međutim, ne treba se na to obzirati, ja sam uvek govorio veroučiteljima, nekad sam bio inspektor za tu versku nastavu, dakle da mi iskoristimo šansu koja nam je data, dakle da mi našom ljubavlju i našim pristupom i prema deci pokažemo da veronauka u njima može da te dimenzije ljudskosti probudi, da im probudi te neke istinske vrednosti koje su važne da bi oni sutra osjećali se i u svom životu i u svojim budućim porodicima kao istinski ljudi, dostojanstveni ljudi nalik na Boga.
Da. Rekli ste sveštenike, svaki po svojoj vokaciji, primarno vjeroučitelji, kako svojim životom, tako i propovjedima, svjedoči i uči svoju pastvu, vjeri otaca. Šta prepoznajete danas kao, da kažemo, prvi problem vjernika u odnosu prema crkvi? Evo, nalazimo se u vrijeme posta, vrijeme kada se u mnogome prokazuju i naše pozitivne, ali i naše negativne osobine. Na šta posebno mi vjernici trebamo da obratimo pažnju i gdje griješimo?
Ja bih mogao možda pre svega da govorim o tom narodu kojem sam ja bio sveštenik u zapadnoj Srbiji, da sam primetio i to iskreno govorim, naš narod je pobožan i dobar narod u suštini, ali naš narod nije crkven i verujem da ni istorija naše crkve ne može pokazati neke bolje primere da smo mi zbog nevolja kroz koje smo prolazili kroz istoriju, ikada zaživeli kao crkveni narod, kao što recimo grčki narod, kao što je ruski ako hoćete. Znači naprosto ta crkvenost je kod njih zaživela malo kroz to prijateljstvo države i crkve, koje je u tim važnim vekovima kada je crkvenost rađana živelo, dok u našim nekim okolnostima ona nikada na pravi način nije zaživela. Tako da, kada govorimo o odnosu crkve i države u Srbiji, vi ćete vidjeti da je taj odnos bio uvek dinamičan, ali takav da je država na neki način, i kada je grlila crkvu, tako je grlila da su crkvi oči ispadale. Ima hroničara koji svedoče da u to vreme turskog ropstva mi uopšte nismo imali pismenog naroda i to malo što je bilo pismenih možda sveštenika i kaluđera, to je toliko bilo minimalno da se ti sveštenici i kaluđeri nisu uopšte razlikovali od ostalog sveta. Bili su maltene seljaci kao i ostali. Dok u to vreme na zapadu imate situaciju da su sveštenici pripadali tom višem staležu bogatih ljudi. Onda nakon turskog ropstva, opet kažem, imate pokušaj da se crkva na neki način ojača, ali onda se razvija ta neka vrsta više stranačija, pa se onda doživelo da sveštenici počinju da se bave, nažalost, politikom, a da to nimalo nije primereno crkvi. I vi znate da ćete u Srbiji imati situaciju da je radikalna stranka Nikole Pašića bila razvijena baš zato što je mnogo sveštenika bilo blisko toj partiji. To pokazuje da su sveštenici tog vremena bili mnogo daleko od evanđelskog viđenja sveta. Nismo imali ni dobrih knjiga, ni prevedenih svetotačkih knjiga, tako da se negde ukorenila ta predstava da biti hrišćanin znači biti Srbin. I to srpstvo i crkva su se na neki način poistovećivali da je pripadništvo crkvi više doživljeno kao nacionalna kategorija, a ne kao crkvena. da ne pričam posle o tim nevoljama prvog rata, drugog rata, komunizma koji je došao, tako da ovo vreme u kome mi danas živimo, ja volim kao sveštenik da kažem da nikada nije crkva bolje stajala u istoriji našeg naroda nego danas. Nikada nismo imali više vladika, nikada više sveštenika, nikada više crkava, nikada više manastira, a mi danas kažemo da smo nezadovoljni. Ja sam kao sveštenik nezadovoljan. Za mene je crkva narod koji dolazi na svetu službu, narod koji posti postove, narod koji se moli Bogu, narod koji je suštinski vezan za Hrista.
Kako je stanje u tom smislu u vašoj parohiji?
I u mojoj parohiji u većini Srbije mi imamo poziciju da nam je kršteno, pa to moram da se pohvalim, 95% ljudi. A od tih 95% u crkvu na svetu službu, ovo što ja govorim o crkvenosti, imamo 1,5%, u najboljim slučajima 2%. Ako grad ima 10.000 stanovnika, ako imamo u crkvi 200 ljudi, to je dobar rezultat. E sad, naravno, i onih 93 o kojima govorimo, nisu to ljudi van crkve. Mi u Srbiji imamo razvijenu tu parohijsku mrežu, tako da većina tih ljudi slavi krsnu slavu, sveti vodicu za Vaskrs, krštava svoju decu, venčava svoju decu, opojava pokojne i tako dalje. Tako da su to neka merila naše vere, pozitivna i dobra. Ali na skali crkvenosti tu smo slabi. I tu hoću da vam kažem, dakle, naš narod ne voli da bude vezan za crkvu u tom smislu kao što je nekada ga partija vezivala. Bojim se da je taj neka vrsta slobode, želje za slobodom, učinila da naši ljudi tu su, kraj crkve, veruju Boga, ali neću ja da budem svake nedlje u crkvi. Toga je na neki način sramota. Tako da i neke sekte koje se pojavljuju kod našeg naroda ne mogu ni one da prođu. Naš narod zna tačno šta je njegova crkva, koja je njegova crkva, u koga Boga veruje, ali da bi se verski obrazovao i da bi postao zaista istinski hrišćanin blizu Boga, potrebno je još mnogo truda i rada i naše lične vere i episkopa i sveštenika da bi postali malo crkveniji i malo kulturniji hrišćanski narod.
Evo da nas uputite, govorimo o stanju na vašoj parohiji, gdje je vaša parohija, u kojoj crkvi služite, čisto da bi vjernici mogli da imaju?
Užice ima dve crkve, jedna je Svetog Marka i meni je drago, danas sam tek čuo da je Sveti Marko zaštitnik i grada Podgorice.
Jeste.
Tako da se posebno radujem zbog toga. Ja sam starešina te crkve, u mojoj crkvi nas četvorica sveštenika, četiri parohije, jednog đakona, a u crkvi Svetog Đorđa imamo 12 sveštenika i jednoga đakona. Inače, ta crkva Svetog Marka u kojoj ja služim, po nekim validnim podacima, u koje opet ne bi mogli baš najsigurnije da se zakunemo, ali ispitivanja pokazuju da datira iz 1721. godine. Imamo antimis episkopa Gligorija iz tog vremena i on nam je najpoznaniji materijalni dokaz da je crkva iz tog vremena, što bi značilo da za 3 godine će naša crkva proslaviti nekih 300 godina postojanja. Ona je u Staroj Varoši i voleo bih da ispričam vašim slušalcima tu lepu jednu anegdotu koja govori o tome da i inovernih ima koji imaju i srca i duše, pa i vere u pravoga Boga. Naime, u to vreme Užicem je vladao, toj prvoj polovini 18. veka, šejh Muhamed, za koga se svedoči da je bio malo liberalniji nego što su inače Turci u to doba bili, jer Turci nisu mnoge naše važne crkve rušili, ali nisu dozvoljavali da se grade nove. Ovaj šejh je dozvolio Srbima, i to piše jedan samouki rukopis, znači, Miladina Radovića iz Užica, dade šejih Srbima podići malo bogomolje gdje će se Bogu moliti. To je mala crkva koja je tako podignuta da je bukvalno izgledala kao neka kućica, kao kućer, kao neki katuni, znate kako se prave, da krov malte ne dodiruje do zemlje. Čime su oni htjeli da pokažu, napravi, nek ti bude bogomolja, ali neću da poznam da je bogomolja. Znate, to je vreme u kome Srbima nisu dozvoljavani ni zvonici, ni zvona. To je osnovni simbol vere. Kao što danas muslimani u svetu bore da im minaret bude osnovni simbol, pa kad im u Švajcarskoj kažu da ne mogu minarete da podižu, oni se strašno ljute na to. Ali, dakle, i oni su nekada u to vreme svoje sile i moći, znači, prema Srbima bili takvi da nisu dozvoljavali ni podizanje crkava, niti zvonika. Elem, crkva je podinuta, taj šejh između tog razloga, ali još nekih liberalnih svojih stavova, bio je osuđen, pa su iz Beograda krenuli da ga progone, da ga ubiju. I kaže anegdota da je on bežao tu do Rožeja. Tu su ga sustigla ta potra iz Beograda, tu su ga ubili. I ovo ja pričam, neko će možda čuti u Rožeju ovu priču, ali za mene je, da kažem, jedna anegdota koja je pozitivna i zanimljiva. Tu gde su ga ubili, tu gde pala njegova glava, kaže, neki su šutirali tu njegovu glavu. Pa kaže, ko je od tih ljudi šutirao desnom nogom, svi su se potomci rađali hramajući na desnu nogu. Ko je šutno tu glavu njegovu sa levom nogom, on je hramao na levu nogu. I ja ga pominjem, dakle, u najtoplijem sećanju kao nekoga koji je možda, da kažem, i u pozitivnom sećanju ostao i u našoj crkvi. Kasnije crkva ta porušena, a na njenom mestu 1828. podignuta nova crkva, koja je danas danji tu postojeća, kasnije tu dodat jedan zvonik koji je u početku imao 35 metara, to je to vreme kada je Srbija oslobođena. I evo danas je crkva u bogoslužbenoj upotrebi, svakodnevne molitve, ujutru i uveče prinosimo Bogu i pozivamo sve koji prolaze kroz Užice da vide tu staru užičku crkvu.
Mi ćemo vas zamoliti da u tim vašim svakodnevnim molitvama pomenete i nas koji radimo i sve slušaoce Radija Svetigora i želimo da vam se zahvalimo za vrijeme koje ste izdvojili za naše slušaoce uz nadu da neće dugo proći i da ćete ponovo biti naš gost.
Ja koristim priliku da se zahvalim pre svega vašem duhovnom ocu, mitropolitu Amfilohiju, koji je jedan od mojih najdražih profesora na fakultetu bogoslovskom. Ako sam nešto u životu naučio što je vezano za Boga i duhovnost, u mnogo čemu se temelji na njegovim rečima i na njegovom svjedočenju Bogu. Uz njega se zahvaljujem i bivšem episkopu Zahumsko-Krečkog Atanasiju, koji je također udisao da ja zavolim Boga. Jer mi pre svega zavolimo nečijeg Boga. Bog koga su mi oni propovedali, to je znači istinski, živi, pravi Bog, Otac, Sin i Duh Sveti. I ja kada dođem ovdje u Podgoricu, vašem sabornom hramu, ja se zaista divim lepoti Božjoj na ovom mestu. I zato s pravom pevamo u crkvi, divan je Bog u svetima svojim. Sveti na ovom prostoru, u ovo vreme koji žive, a siguran sam da i danas ima svetih ljudi, su uspjeli da ovakvu bogomolju podignu, a ona je svjedočanstvo da je Bog živ. Znači to da ste imali džakove para, to nije lako napraviti. Nije bitno više ko je dao, koliko je dao. Svako ko je dao, sigurno mu Bog nije ostao dužan. Ovaj vaš lepi studio svedoči da je vaš radio, radio koji govori o Bogu, koji svedoči o Bogu, a to ništa ne bi bilo bez vaše vere. Ja se divim vašoj veri, dakle ovdje i u Crnoj Gori, u teškim okolnostima i životnim i materijalnim vi opstajete, tako da ja kada se vratim u svoj kraj, ja mogu samo da vas hvalim, jer sam se ja u ovom susretu sa vama, dakle, ohrabrio, osnažio da ima smisla i dalje živjeti, boriti se i čekati drugi dolazak Hristov.
Hvala vam još jednom.
Hvala vam.
Uvaženi slušalci, mi vas pozivamo da i dalje ostanete na talasima Radija Svetigora. Gost u našem studiju bio je proteraj Stavrofor Milić Dragović, paroh Užički, sa kojim smo razgovarali o njegovoj knjizi Kucam na vrata vašeg srca, o vjeronauci i drugim aktualnim temama vezanim za duhovnost i crkvenost našeg naroda. Ostanite i dalje na talasima Vaseljenskog Radija Svetigora.